Siyaset Eylemi.
Beykemde baxşandarlarının adı və yadı bilən salam ezi dinləyicilər qadirli hemrallar. Hala xuanınız nəhilli, qurğulluqdır da nişanla. İran İslam Cəmhurluğunun sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmendili radiyasından siyasat əlim deyən gəpləşiğin novat yaksanı bilən qullunuza gəllik. Hormatly dinleyijiler, siyasat älim diýen gepleşigiň biz sanyny Awganystana degişli bir näçe görüň bilen gollugyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Qadirli dinleyiciler, terrorçi Daesh topori. Geçen günlerde bir beyannamı oyuncu, Afganistan'ın payitahtı Kabul'lu dini mektebi edilen terrorçılıklı hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Öz canından geçen bir terrorçi geçen günlerde Kabul şehrine dini mektepte partladı. Bir terrorçılıklı hücumun neticesinde 10 adam, Şolsanlı Taliban'ın yukarı dereceli ağzası Rahimullah Haqqani öldü. Taliban Afganistan'a qaytadan qudrata yetmeginden märi bir yurt onlarca terrorçylyklı hücumlara we partlamalara şahit bolup gelişidir we olaryň köpsi hem terrorçi Daesh tarapyndan amala aşyrylanlar. Taliban'ın Afganistan'a qaytadan qudrata yetmeginden märi bir yurt onlarca terrorçylyklı hücumlara we partlamalara şahit bolup gelişidir we olaryň köpsi hem terrorçi Daesh tarapyndan amala aşyrylanlar. Qadirli dinleyiciler, Taliban'ın Afganistan'daki devletinin metbuğat vekili Zabihullah Mujahid, terrorçi El-Qaida toparının serkerdesi Eymene Zavahirin Kabul'u öldürülmeyi Taliban devletinin resmiyete tanılmağını çantlandırmalar dedi. Zabihullah Mujahid, Afganistan'ın hakimler toparındaki cevapkarların hiç birisinin Eminu Zahverin Kabul'u bulunduğundan havarlı olmadıklarını aydıp, Az-Zavahirin öldürülmeyi Taliban devletinin resmiyete tanılmağını çantlandırmalar dedi. Mujahid şeylede geçen günlerde beren gurunlarına El-Qaida'nın serkerdesi İmen Az-Zavahirin Kabul'u ölündüğünün ýa-da bu habaryň ýalandygynyň belli däldigini aýdyp, bu meseleň belli bolmak üçin Talibanyň tarapyndan bir toparyň gurulandygyny habar beripdi.
Iň dünýäniň 4 günjünden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň fiýatat älemi.
Hatırlı dinleyiciler, Awganistanyň öňkü prezidenti Muhammed Ashraf Ghani biýurtdan gaçmagyny düşündiriş bermegine bir iş bilen bir Awgan prezidentiň Taliban tarapyndan harlanylmagyna begot bolandygyny nukdady. Muhammed Ashraf Ghani CNN telejaýlym bilen geçiren söhbetdeşliginde howpsuzlyk güýçleriniň dargamaklar we awatly ýugurdyň Qorilmanın mümkin bolmandığını aydıp, Awganistani terk eden sonki adamlardan bolandığını nıqtadi. Awganistandan qaçmaq bilen, Talibanın və onun himayetçilarının bir Awgan prezidenti xarlamaqlarına bevut bolandırınib, Ashraf Ghani sözlerine qaçdi. Qadirli dinleyiciler, insan söhür kömökleri yetirýän İslami Qurama Awganistandaki insanlyk darkgyrlygy toxtatmak üçin halkary kömeklerin yetirilmegini talap etdi. Bu Qurama geçen günlerde bir beýannamada Awganistana gysgaly insan söhür kömeklerin yetirilmegini talap etdi. Bu beýannamada şeýlede iqtisadi we siýasi kynçylyklar üçin Awganistanda insanlyk darkgyrlyklaryň ýüze çykandygy eglan bolanlar. Bu qoramanın beyannamasında şeýle de Awganistanda 20 milyonu qolay raýatyň açlykda ejir çekýändigi beýan edilenler.
Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtaw penaňyz bolsun.